Dobar dan, tačno je 2 sata, slušate program za Srbiju, Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dvojica prvooptuženih za ubistvo Brisata Dona osuđeni na 35, odnosno 32 godine zatvora. Preostalih 13-oro dobili 12 do 30 godina. Dick Marty predstavio izveštaj o trgovini ljudskim organima. Albanija, Turska i Gruzija podnele 19 amandmana, čeka se glasanje. 30-ak članova sindikata Nezavisnost fabrike Zastava oružja u Kragujevcu upalo u prostorije generalnog direktora. Predsjednik Rusije Dmitri Medvedev naložio da se pronađu odgovorni za napad na moskovskom aerodromu i poručio da treba likvidirati one koji budu pružali otpor. Do kraja dana hladno, bez padavina i povremeno sa suncem. Najviša dnevna temperatura oko nule. A u narednih pola sata između oslog ćete čuti šta o kaznama okrivljenima za ubistvo Brisata Dona misli advokat Rajko Danilović.
Upozorenje svima onima koji su skloni takvom ponašanju da mogu da očekuju da će biti oštro i ozbiljno krivično pravno gonjen.
Na današnji dan pre tačno 10 godina Zoran Đinđić formirao je prvu demokratsku vladu nakon duže od decenije vlasti Slobodana Miloševića. Građane Beograda pitali smo gde bi Srbija bila danas da Zoran Đinđić nije ubijen.
Pa napredovala bi demokratija, napredovala bi zemlja uopšte.
A sigurno da bi bila u nekoj povoljnijoj poziciji nego što je sada, ali sad.
Možda čak i pre u Evropi.
U većini kafića u Beogradu danas je tiho, jer zbog visine mesečnih naknada nema muzike.
Pa je jako neobično bez muzike, ali sam jako sretan jer gledam teniski meč i onda mi prija.
Pa mislim da nedostaje muzika.
Svakako treba postoji neka taksa, ali da se smanji. Za nas uglavnom su preveli.
Slede vesti i Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Napadači na francuskog državljanina u centru Beograda 2009. proglašeni su krivim i osuđeni na ukupno 240 godina zatvora. Organizatori Đorđe Prelić i Dejan Puzigaća, koji su u bekstvu, u odsustvu su osuđeni na 35, odnosno 32 godine zatvora, dok su Ljubomir Marković i Ivan Grković osuđeni na po 30 godina. Većina ostalih je dobila 12 ili 14 godina, dok je Vladimir Bošković, koji je optužen za pomaganje učiniocima, dobio 2 godine zatvora uslovno. Izvestilac parlamentarne skupštine Saveta Evrope Dick Marty rekao je da je njegov izveštaj o trgovini organima na Kosovu nije politički izveštaj o Kosovu i njegovom statusu. On je poslanicima tog tela u Strasburu rekao da izveštaj nije protiv Kosova ili u prilog Srbije.
It is not a report about the political status of Kosovo.
To nije politički izveštaj o statusu Kosova, ne tiče se odnosa Srbije i Kosova, niti na bilo koji način umanjuje zločine Miloševićevog režima, nije usmeren protiv naroda na Kosovu, protiv Albanaca, niti u korist Srbije, već se tiče kršenja ljudskih prava, što su fundamentalna prava utvrđena evropskim konvencijama.
Na rezoluciju je podnet ukupno 21 amandman, od kojih je najveći broj stigao od različitih političkih grupa iz Albanije, Turske i Gruzije. Njima se uglavnom pokušava da se iz predloženog teksta izbaci ili ublaže formulacija o postojanju dokaza o počinjenim zločinima i optužbe na račun albanskih vlasti za nesaradnju u istrazi. Nakon popodnevne rasprave i glasanja o predloženoj rezoluciji, Marti bi trebalo da održi konferenciju za novinare. Šef srpske delegacije u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Dragoljub Mićunović rekao je u raspravi o izveštaju Dika Martija da je taj dokument pomogao da istina izađe na videlo. Zadatak Saveta Evrope jeste da se ne dozvoli da se istina ne otkrije, rekao je Mićunović. Oko 30 članova sindikata Nezavisnost fabrike Zastava oružja u Kragujevcu jutros je zauzelo prostorije generalnog direktora tražeći da poslovodstvo te firme prizna reprezentativnost sindikata. Portparolka Nezavisnosti u fabrici oružja Sanja Antonijević rekla je da ni posle današnjeg razgovora sindikalaca sa direktorom nije postignut dogovor oko zahteva, pa će blokada prostorija biti nastavljena. Komisija za hartije od vrednosti će do kraja nedelje odlučiti o zahtevu ruske kompanije Gazprom Njeft da preuzme akcije naftne industrije Srbije od malih akcionara, rečeno je u komisiji. Gazprom Njeft, u čijem je vlasništvu 51% akcija NIS-a, najavio je da će čim dobije odobrenje objaviti ponudu za preuzimanje 19,12% akcija NIS-a, koliko je besplatno podeljeno građanima i bivšim i sadašnjim radnicima tog preduzeća. Za jednu akciju bit će ponuđeno 4,8 eura. U nastavku suđenja Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom, svedok optužbe Aleksandar Valentinović Višnjevski izjavio je da su ga u proleće 95. srpske snage uzele za taoca zajedno sa drugim pripadnicima UNPROFOR-a iz Ukrajine. Karadžić, tadašnji predsjednik Republike Srpske, optužen je za uzimanje više od 200 plavih šlemova za taoce nakon vazdušnih napada NATO-a na položaj i objekte vojske Republike Srpske. Svedok Višnjevski prvi je koji je dao iskaz o toj tački optužnice. Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić izjavio je da Srpska pravoslavna crkva postavljanje metalne crkve na planini Rumija ruši državu Crnu Goru. Crkva na Rumiji je objekat za rušenje multietničke Crne Gore, rekao je Krivokapić u intervju Radiju Crne Gore. Krivokapić je dodao da agresija SPC u Crnoj Gori traje već 2 decenije i da ova crkva ne poštuje ustav ove zemlje, negira njene zakone, državu i crnogorsku naciju. Vesti iz sveta. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev naložio organima bezbednosti da pronađu odgovorne za teroristički napad na moskovskom aerodromu Domodedovo i predaju ih sudu. On je poručio da se onima koji budu pružali otpor ne treba imati pardona i da ih, kako se izrazio, treba likvidirati na licu mesta. Medvedev je također naložio smenu zvaničnika zaduženih za bezbednost saobraćaja. U međuvremenu se oglasilo rukovodstvo moskovskog aerodroma Domodedovo, koje odbacio odgovornost za teroristički napad. Portparolka Domodedova je rekla da su svi zahtjevi bezbednosnih mera ispoštovani i da smatraju da ne treba da snose odgovornost. Na hiljade pripadnika egipatskih snaga bezbednosti raspoređeno je po Kairu uoči protesta koji su inspirisani demonstracijama u Tunisu. Narod je pozvan da izađe na ulice preko društvenih mreža Facebook i Twitter i oko 90.000 ljudi je potvrdilo da će učestvovati. Organizatori protesta i pristalice opozicije rekli su da će za danas najavljene demonstracije u Kairu i Aleksandriji predstavljati dan revolucije u borbi protiv torture, siromaštva, korupcije i nezaposlenosti. Napulj policija uhapsila je 13 pripadnika klanova mafijaške grupe Kamora osumnjičenih za višestruko ubistvo pre 21 godinu, prenose italijanske agencije. Te osobe optužene su za slučaj napada na bar Sayonara u Ponticelli 89. kada je poginulo 6 osoba, a 3 povređene, uključujući i jednu devojčicu. I na kraju ovog bloka jedna vest iz sporta. Teniski savez Srbije danas bira novog predsjednika. Aktuelni predsjednik Slobodan Živojinović kandidovao se za treći mandat, a drugu stranu, koja još nije imenovala svog predstavnika i koja se žestoko protivi novom imenovanju Živojinovića, predvodi Srđan Đoković. Konačnim raspletom biće okončano gotovo mjesec i po dana sukoba i optužbi. Promjenu u savezu tražili su igrači predvođeni Novakom Đokovićem, Viktorom Trojickim, Jankom Tipsarevićem i selektorom Bogdanom Obradovićem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste čuli u vestima, optuženi za ubistvo Brisa Tatona dobili su visoke zatvorske kazne. Izricanje presuda pratio je moj kolega Nebojša Grabež, koji je na telefonskoj vezi. Nebojša, u kakvoj atmosferi proteklo ovo izricanje presuda obzirom na osjetljivo slučaja i na visinu kazni koje su presuđene?
Ognjeno, ono najkraći utisak je da u jednoj ovako prilično uzavreloj i najelektrisanoj atmosferi i sa prepunoj emocija su saopštene kazne i čuli smo i te neke prve reakcije. Dakle, ukupno 240 godina za 15 optuženih za ubistvo Brisa Tatona. U obrazloženju presude sudija Mirjana Ilić je rekla da su opet na stvari sakrivi zato što su 17. septembra na platovu ispred Obilićevog venca u računljivom stanju, ali organizovano i svesno napali i ubili Brisa Tatona. Zatim se navodi u obrazloženju da su ga brutalno pretukli raznim predmetima, flašama, motkama, pepeljerama i bacima i stepenište visine 4,28 metara. Dakle, sve tvrdnje odbrane su odbačene, izrečene su izuzetno visoke kazne. Samo da kažem, da podsjetim da su prvo četvorica optuženih dobili 35, 30, zadnji 30 i 32 godine, što su jako visoke kazne. I naravno, kako su saopštavane te presude, jedan po jedan deo roditelja, prijatelja izlazio iz sudnice, bučno, veoma bučno i emotivno reagujući, bilo je tu i suza i negodovanja, i naravno bučnog protesta i protiv sudija, i protiv države, i protiv, naravno i protiv novinara koji su optuženi. Vređani smo, neki su nas i psovali, optuženi smo da smo mi stvorili atmosferu linča. Naravno, uspjeli smo u ovom trenutku, odbrana i učesnici ovog procesa, koji su pasivni učesnici procesa, izlaze, napuštaju zgradu, sad se praktično sve dešava ispred Palate pravde. Tu su i brojne novinarske ekipe koje uspud da kažem nisu mogle da prate ovo suđenje. Samo nekoliko novinara imalo sreću, kapacitet sudnice je izuzetno mali i to je stvorilo jednu vrstu, ako dodatne presije i nezadovoljstvo kod strane novinara. U ovom trenutku advokati i daju izjave i pojedini roditelji. Dakle, ogromna grupa ljudi ispred zgrade, tu su navijači, ima veliki broj policajaca je tu prisutan i reklo bi se onako, situacija je prilično neprijatna.
Nebojša, hvala ti. Čuli smo Nebojšu Grabeža koji je ispred Palate pravde, a advokat i kriminolog Rajko Danilović ocenio je za naš program da veruje da je glavna svrha kazne okrivljenima za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona generalna prevencija i da očekuje da će ta mera imati i efekta.
Relativno visoke kazne koje su izrečene i relativno mladim ljudima više su upozorenje pojavi koja je masovna, a to je da navijači takozvani, u stvari više huligani, prave razna teška krivična dela. Upravo ta je presuda tako izrečena žestoka, upozorenje svima onima koji su skloni takvom ponašanju, da mogu da očekuju da će biti oštro i ozbiljno krivično pravno gonjeni. Također ta je presuda malo i upozorenje da je država spremna da se ozbiljno suoči sa tim fenomenom i ova presuda ima i taj značaj, malo širi. Ipak je to bio jedan gost, navijač iz prijateljske zemlje Francuske, koji je nastradao na zaista užasan način. Ko je koliko kriv, to je sad stvar na sudu da utvrdi i odmeri stepen odgovornosti.
A profesorku Beogradskog univerziteta Srbijan Kuturajlić, koja je 1. oktobra 2009. učestvovala u šetnji protiv nasilja, organizovanoj povodom ubistva Brisa Tatona, pitali smo koliko su od te šetnje do danas se promenile prilike u društvu.
Plašim se da će to ostati jedna od tamnih mrlja u ovom već onako rasturenom društvu, koja zapravo neće biti kontakt. To nije, ja ne mogu sa izvesnošću da kažem, dobro, to je bilo strašno, to se više nikad u ovom društvu neće desiti, ja se plašam s tom društvu, može svakog dana ponovo desiti, jer prosto mi ne činimo ono što bi trebalo da nas dovede do tačke da se to više ne može rešavati.
Rekla je profesorka Srbijanka Turajlić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A sada se vraćamo na izveštaj Dika Martija koji je danas predstavljen pred Parlamentarnom skupštinom Saveta Evrope. Opširnije slušamo od Dragana Štavljanina.
Izvestilac Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Dick Marty rekao je obraćajući se poslanicima u Strasburu da njegov izveštaj o trgovini organima na Kosovu nije politički izveštaj. Marty je podsjetio da je jedan od izvora za njegov izveštaj otkrića nekadašnje glavne tužiteljke Haškog tribunala Carle Del Ponte, koja su objavljena u njenoj knjizi, no njeni navodi nisu istraženi što zbog izostanka saradnje, a što zbog nepostojanja nadležnosti Haškog tribunala. Marty je istakao da uznemirava što su dokazi iz žute kuće uništeni.
Human rights can never ever be sacrificed.
Ljudska prava ne mogu da se žrtvuju, o njima ne može da se pregovara. Demokratska budućnost Evrope bi bila kompromitovana ukoliko bi se dozvolile nejasne veze između politike i organizovanog kriminala.
Were we to tolerate any ambiguous relationship between politics and organized crime?
Nema istinske pravde bez istine, rekao je Marti i založio se za pokretanje istrage. Stotine ljudi srpske i albanske nacionalnosti je nestalo. Njihovi tragovi su nestali, to se ne može osporiti. Postojanje tajnih zatvora na severnoj Albaniji ne pominje se samo u mom izveštaju. O tome govori i BBC, a dokumentovao je i u istrazi Eulex. Zatvorenici Srbi ili Albanci bili su tretirani kao izdajnici, pripadnici rivalskih grupa, ali to su jednostavno bila ljudska bića. Predstavnici političkih grupa u parlamentarnoj skupšti podržali su Martijev izveštaj. Predstavnik socijalista Klaus de Vires rekao je da izveštaj koji, kako je istakao, dokumentuje jedan od najmračnijih perioda skorašnje istorije, nije presuda, već posjetnik na dužnost da se traga za istinom. Predstavnica liberala Mariluz Beck podržala je Martijev izveštaj i podvukla da se on ne smije zloupotrebiti za podrivanje nezavisnosti Kosova.
A Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose, veruje da će rezolucija Saveta Evrope doživjeti promjene amandmanima, ali da će i pored toga imati veliki značaj, pogotovo u vezi sa sljedećom rezolucijom o zaštiti svedoka u suđenjima za ratne zločine na Kosovu.
Prvo što ohrabruje i poziva sve da procesuiraju ratne zločine. Druga stvar, mislim da ova rezolucija stvara mogućnosti da se jedno pitanje, to je pitanje uloge OVK i konkretno Dreničke grupe, rasvetli sa više strana. Treće, što je po meni mnogo važnije za sadašnjost i budućnost, tiče se organizovanog kriminala u domeni trgovine ljudskim organima. I što je najvažnije, ako bude došlo do procesuiranja, to znači da se jedan znak pitanja koji dugo postoji, a to je da li su vođe kao Hašim Tači umešao ratne zločine, može konačno razrešiti, bilo vođenjem procesa ili jednostavno odbacivanjem od strane tužilaštva, da se to raščisti, da bi se time relaksirala politička scena Kosova.
Rekao je Dušan Janjić, a stručnjaci međunarodnog prava u Prištini ocenjuju da današnja rasprava o izveštaju Dika Martija neće doneti ništa spektakularno, ali da će uticati negativno na sliku Kosova, izveštava Amra Zeneli.
Afrim Hoti, profesor međunarodnog prava, smatra da će nacrt izveštaja Dik Martija biti usvojen danas na Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, te poziva nadležne vlasti da počnu da istražuju navode iz ovog izveštaja.
Ne verujem da će biti praktičnih promjena na terenu, zato što ova rezolucija, kao i sve ostale u Savetu Evrope, nemaju obavezujući karakter, što znači da one samo informišu ili mogu pokrenuti predmet za istragu. Nema dodatnih argumenta ako je već nisu poznati od ranije istraga Haškog tribunala i UNMIK administracije, kaže Hoti. Ećrem Zenelje, također stručnjak međunarodnog prava, ocenjuje izveštaj Dik Martija i njegovo predstavljanje pred Savetom Evrope kao zlonameran scenarij za Kosovo. Treba se naglasiti da je Savet Evrope organ van Evropske unije. To je evropska organizacija regionalnog karaktera u kojoj su uključeni i ostale zemlje kao što su Rusija i Srbija. Prema tome, ovo je jedan pripremljen scenarij za Kosovo kako bi ometao dalja priznanja i oštetio državnu politiku Kosova, kaže Zneljaj. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo do polovine emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Dvojica prvooptuženih za ubistvo Brisa Tatona osuđeni na 35, odnosno 32 godine zatvora, preostalih 13 dobili 12 do 30 godina. Dik Marti predstavio izveštaj o trgovini ljudskim organima, čeka se glasanje. 30 članova Sindikata Nezavisnost fabrike zastave oružja u Kragujevcu upalo u prostorije generalnog direktora. Predsjednik Rusije Dmitri Medvedev naložio da se pronađu odgovorni za napad na moskovskom aerodromu i poručio da treba likvidirati one koji budu pružali otpor.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na današnji dan pre tačno 10 godina u Srbiji je formirana prva demokratska vlada posle 5-oktobarskih promjena koju je vodio Zoran Đinđić. Đinđićeva vlada imala je 7 potpredsjednika, 17 ministarstava i 16 ministara. Suočavala se s brojnim problemima naslijeđenim iz 90-ih i pokušala je da izolovanu i ekonomski uništenu zemlju posle godina ratova vrati u red uređenih evropskih država. 10-godišnjicu stipendisti fonda dr. Zoran Đinđić obeležili ispade su na platou ispred Filozofskog fakulteta, deleći građanima štampanu verziju Đinđićevog ekspozea, podsjećajući tako na njegovu viziju razvoja Srbije. Ljuban Panić, organizator akcije.
To su stvari poruke građana, odnosno Fond Zoran Đinđić je to formulisao danas ovdje kao danas bih poručio Zoran u preko 100 gradova u Srbiji. Ljudi u stvari ostavljaju svoje mišljenje o tome šta bi danas u Srbiji bilo drugačije da je Zoran Đinđić među nama. Pa zanimljivo je, ali poruke su, odnosno zanimljivo ili tragično ili kako hoćete, poruke su i problemi apsolutno isti oni kakve je Zoran Đinđić imao u ekspozeu, a mislim da je odgovor na sva ova pitanja upravo onome što je on govorio. Mogu sve vlasti da urade sve, ali se ništa ne može promijeniti dok se mi sami ne promijenimo. I današnja poruka svima treba da bude da bit će nam svima malo bolje svakoga dana, koga svakog dana pre svega uradimo nešto na sebi.
Rekao je Ljuban Panić, a građane Beograda pitali smo šta misle, gde bi Srbija danas bila da se nije dogodio tragični događaj ubistva prvog demokratskog premijera.
Mislim, vjerovatno puno dalje bi otišao od ovih sada.
Šta mislite da bi napredovalo?
Pa napredovala bi demokratija, napredovala bi zemlja uopšte.
Recimo, šta bi se po vašem mišljenju desilo sa Kosovom?
Sa Kosovom, pa Đinđić bi vjerovatno napravio neku trgovinu koja bi nam odgovarala. Mislim da bi izvukao korist iz toga. Svakako je otišlo, pa otišlo, ali on bi to iskoristio najbolje moguće.
Danas je 10 godina od formiranja prve demokratske vlade Đinđića. Šta mislite, gde bi danas Srbija bila?
Daleko napred.
U kom smislu?
U svim pogledima. Ovo je tužno šta se desilo sa demokratskom strankom.
A sigurno da bi bila u nekoj povoljnijoj poziciji nego što je sada, ali sad.
Možda čak i pre u Evropi.
Možda bi nas uslovljavali, ali možda, sigurno. Moja neka procena, kasnije.
U Evropi da je bio živ. Da je ostao živ, sigurno. Pored ovih. Ja, morala bi da razmislim. Ja sam od onih ogorčenih, pravo da vam kažem. Mislim, od prve vlade. A, pa dobro, bilo i pre njega vlada.
Da, prva demokratska vlada.
Prva demokratska, ali smatrate da to bilo prva demokratska. Ja uvažavam Zorana Đinđića, ali ne smatram da je to bila prva demokratska vlada. Ja se sjećate kako se pevalo Baba Jula po Beogradu. Niko nije uhapšen. A posle smo imali i Sablju i koješta. Imala bi, neću više ništa da kažem.
Pa mislim mnogo dalje nego što je sada.
Gde bi Srbija napredovala?
Pa ne znam, ne pratim baš politiku, ali mislim da bi bila mnogo bolja situacija u zemlji nego što je sada.
Čuli ste što misle građani Beograda, a Božidar Đelić, danas potpredsjednik vlade, a pre 10 godina ministar financija, kaže da je prva demokratska vlada bila istorijska jer je otvarala perspektive građanima.
Ja se sjećam da posle izglasavanja u Skupštini smo peške otišli do zgrade Vlade Republike Srbije. Skoro svi smo u tom poslu bili apsolutno novi. Ušli smo u tu salu za sednice. Prva vlada imala jednu tačku na dnevnom redu, a to je smenjivanje šefa državne bezbednosti. Mi smo radili tada danonoćno pod vođstvom čovjeka neverovatne harizme i energije Zorana Đinđića, ali nažalost samo nekoliko nedelja kasnije se pokazalo da u tom naizgled u Jedinom demokratskom frontu postoje duboke pukotine. Bukvalno odmah posle hapšenja Slobodana Miloševića vidjelo se da taj demokratski front zapravo se ne slaže oko veoma bitnih stvari.
A vicepremijer prvog demokratskog kabineta Žarko Korać za naš radio kaže da je Đinđić tada napravio jednu funkcionalnu vladu od jedne mnogo teže koalicije nego što je ova aktuelna.
On je protiv sebe imao čitavu tu kriminalizovanu švercersko-tajkunsku strukturu Miloševićevu, veliki broj medija koji su oni tada kontrolisali i on je, uprkos svim tim ogromnim teškoćama, jako mnogo postigao. Nešto malo svega preko 2 godine su dali ogromne rezultate i pokazali u suštini da se zemlja može da menja i da je mogućno da na vlast uđu ljudi kojima su reforme stvarni zadatak. Ja sam upotrebio reči, ostajem pri njoj, danas su vlade kukavičke, a naročito ova sadašnja vlada, ona ne usuđuje se da uđe u konfrontaciju sa tim užasnim Miloševićim nasljeđem koje još uvijek svuda oko nas, ona kalkuliše, ona se udvara narodu. I ako pogledate ono što je Zoran Đinđić govorio, on je neprekidno građane Srbije počeo na 2 stvari i to je sasvim atipično za političara u Srbiji. On je tražio ljudi da budu bolji. On je stalno tražio vi budite bolji, vi se menjajte, više radite, vi nešto učinite za svoju zemlju. Danas smo se vratili na ono što je radio Koštunica, što je radio Milošević i što rade u suštini svi političari u Srbiji. Srbija je kako treba, ali svijet nas ne razume. Sećate se, Zoran Đinđić kaže retko, to su gluposti, mi moramo se menjamo i da se prilagodimo svetu. I drugo što je karakterično za Zorana Đinđića, on je verovao u to da Srbija može da izgleda drugačije. Ja ponekada mislim da ljudi koji danas vode Srbiju sami uopšte ne veruju da Srbija može da izgleda drugačije nego ako zemlja bez neke stvarne budućnosti koja tone u korupciju i najstrašnije kompromise i političke i ekonomske.
Rekao je Žarko Korać, potpredsjednik u Đinđićevoj vladi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi priča iz Rusije, gde su mere bezbednosti pojačane nakon jučerašnjeg terorističkog napada u kom je poginulo 35 ljudi. O tome više slušamo od Biljane Jovićević.
Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev zatražio odgovornost menadžera aerodroma odgovornih za bezbjednost.
To što prošlo pokazuje.
Ovo što se dogodilo pokazuje da je bilo ozbiljnih kršenja sigurnosnih mjera. Unijeti toliku količinu eksploziva zahtjeva veliki napor. Svako ko je odgovoran, kompanije koje donose odluke i menadžment aerodroma također moraju odgovarati za ovo, kaže Medvedev. Ali rukovodstvo moskovskog aerodroma Domodjedovo odbacilo je odgovornost i optužbe ruskog predsjednika. Smatramo da ne treba da snosimo odgovornost za eksploziju pošto su svi zahtjevi bezbjednostnih mjera ispoštovani, izjavila je portparol aerodroma Jelena Galanova. Sergej Gončarov, veteran specijalnih sovjetskih jedinica zvanih Alfa za ruski servis Radija Slobodna Evropa, kaže da je ipak vrlo upitno pitanje bezbjednosti. Ako bombaš samoubica može unijeti 5 kg eksploziva na Domodjedovo, proći sve bezbjednosne provjere, onda treba još jednom realno reći da naši državni organi nije u stanju da obezbijede javnu sigurnost, naglašava Gončarov. Iako još niko nije preuzeo odgovornost za napad, mnogi u Rusiji smatraju da iza terorističkog akta stoje militanti sa sjevera Kavkaza. U Moskvu od trenutka napada stižu poruke podrške i osude terorističkog čina. Želim da iskažem veoma snažnu osudu terorističkog akta na moskovskom aerodromu. Pošto je prvi reagovao američki predsjednik Barack Obama, pridružila mu se i državna sekretarka Hillary Clinton, te generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen, Thomas Hammerberg, evropski komesar za ljudska prava, izraelski premijer Benjamin Netanyahu i drugi. A Medvedev je danas zvaničnicima Federalne službe bezbjednosti rekao: sve se mora učiniti da se banditi koji su počinili ovaj zločin identifikuju, otkriju i izvedu pred sud. A gnijezda tih bandita ili kako god da ih nazovete moraju biti uništena. Terorizam ostaje glavna prijetnja bezbjednosti naše države, najveća prijetnost Rusiji i svim njenim građanima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gde veliki broj ugostitelja danas ne pušta muziku u svojim kafejima i restoranima, jer smatraju da su naknade koje za to plaćaju Sokoju previsoke. Neven Bošković, vlasnik je jednog od kafića u centru Beograda.
Mi se ne bunimo da nešto plaćamo ako treba, svud u svetu se to plaća, ali to su normalne neke tarife, a ne da je to jedna ozbiljna količina novca koja treba se odvoji za nešto što ja stvarno ne znam ni kom ide. Mislim, prvo do sad nismo imali izdatke take, znate kako, mi ovde pijemo kafu za euro, pijete pivo za euro, u svetu pijete kafu za 2-3 eura i pivo za 5 eura, znate, sve to drugčije, znači mora se ukalkuliše sve to, mi do sad to nismo kalkulisali, a namet je samo takav novi neki, stalno neki novi nameti i stvarno nam je to prelilo čašu.
U današnjem protestu u 40 gradova i opština u Srbiji učestvuju i trgovački objekti kao i hoteli, preduzetnički i zanatlijski lokali. Marija Cvijanović iz Sokoja, organizacije muzičkih autora Srbije, kaže da se protestom koji je organizovala Unija poslodavaca ne može naći rešenje za problem i smatra da taj potez ugostitelja predstavlja pritisak na vladinu komisiju koja sada razmatra visinu muzičkih naknada. A dok se ugostitelji država i muzička udruženja spore oko naknada, kafići u Beogradu puni su i bez muzike. Gosti jednog kafea s kojim smo razgovarali pre ove emisije gledali su teniski meč Đoković-Berdih na Australian Openu.
Pa mislim da nedostaje muzika.
Pa meni lično ne smeta, mislim, ja nisam neki ljubitelj muzike, ali pretpostavljam da većina ljudi vole da bude muzika.
Pa jako je neobično bez muzike. Ali sam jako sretan jer gledam teniski meč i onda mi prija, ali najvjerojatnije drugi put mi neće prijeti.
Potraje ovaj štrajk?
Pa verujem da neće potraje. Ja mislim da će ovaj naš ovaj gradonačelnik da urgira, da dobije još neki poen i da će to biti 50% manje.
Trebalo bi da se smanje te takse. Svakako treba, postoji neka taksa, ali da se smanji. Za nas su preveliki, da.
Često u kafićima?
Non stop.
I kako vam se čini bez ovako bez muzike?
Velika je tragedija, nepoštovanje države, ne plaćati te propise. Ja sam potpuno na strani države. Ja mislim da su dosta niske. Trebalo bi to povećati.
Kad čujem koliko plaćaju vlasnici, mislim da nije u redu. Preveliki su iznosi u pitanju, a inače dosta tužno i mrtvo, jer nakon nam je sve tužno i mrtvo.
Još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Dvojica prvooptuženih za ubistvo Brisa Tatona osuđeni na 35, odnosno 32 godine zatvora, preostalih 13 dobili 12 do 30 godina. Dick Marty predstavio izveštaj o trgovini organima, čeka se glasanje. Do kraja dana bez padavina, povremeno sa suncem, temperatura oko nule. Slušajte naš regionalni program od 18 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.